Oldu. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Уурда Азаттык радиосу бүгүн күнгө жума 31 январь. Кыргызстанда соттук иштер судьяларга автоматташтырылган система аркылуу бөлүштүрүлүп баштаганы айтылып келет, бирок буга ишенбеген адвокаттар нааразылыгын билдирүүдө.
Дал жок болсо дагы, камаш керек болсо, ошондой тапшырма турган болсо, ошол тапшырманы аткарыла турган судьяга берилет да.
Пакистандын университеттеринин биринде студент кыздарга окууга помада боюнт келүүгө тыюу салынды.
Бул чечимди артка кайтарууга мажбур болду. Бул коомчулуктун нааразылыгынан улам болушу мүмкүн.
Алдыда ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Ошондой эле журташтар рубрикасынан онлайн IT курстарын ачып Кошмо Штаттарда жана Чехиядагы мекендештерге программалоо тилин үйрөтүп жаткан Сейитбек Усманов тууралуу айтып беребиз.
Ишеним чоң. Ошол эле учурда койгон максатыма жетүүнү көздөп чоң-чоң жумуштарды аткарганга даярмын.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач сөз Замира Кожобаевада, акыркы кабарларды кололу.
Рахмат, саламатсызбы? Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө да жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө абал жарыялады. Ошол эле маалда уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесус азырынча эл аралык каттамдар менен соодага чектөө киргизген негизсиз себептер жок экенин билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда коронавирусту Кытайдан башка өлкөлөрдө 18 мамлекетте жуктуруп алгандардын саны 100 ашты. Кытайдын өзүндө 30 январга карата бул оорудан 170 адам каза болуп, дагы 8000ге жакын адам илдетти жуктурганы кабарланган. Мындан тышкары 1370 кишинин абалы оор экени айтылган. Эпидемия декабрдын аягында Кытайдын Ухань шаарында башталган. Көптөгөн өлкөлөр бул шаардагы жарандарын чыгарып кетип, Кытай туристтерине виза берүүнү убактылуу токтотушту. Кытайдын өзүндө болжол менен 60 миллион адам жашаган бир нече шаар карантинге жабылды. Кыргызстанда коркунучтуу вирусту жуктургандар катталган жок, бул тууралуу саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. 28 январдан берки аралыкта Кытайдан 42 адам келген, алардын 24 кыргызстандыктар, 18 Кытай жарандары. Алардын баары тепловизор аркылуу медициналык көзөмөлдөн өткөрүлдү. Вируска шектелгендер аныкталган жок деп айтылат маалыматта. Келгендердин 33 үйлөрүнө жиберилген, Москва райондук ооруканасында учурда 6, Сокулуктагы бейтапканада 3 киши текшерилүүдө. Ал эми Уханьдан кайтып келген жарандар оорунун инкубациялык мөөнөтү деп эсептелген 10 күн бою изоляторда кармалышат. Министрликтин алдында түзүлгөн атайын штаб коркунучтуу элдеттин алдын алуу үчүн жергиликтүү саламаттык сактоо мекемелеринен тыгыз иш алып барып жатканы, чек аралардагы өткөрмө бекеттеринде көзөмөл күнү түнү жүргүзүлүп жатканы кабарланды. Айыркен Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтеген депутаттык комиссия бүгүн отурумга чогулат. Аталган комиссия бүгүнкү жыйынында кытайлык ишкер Айыркен Саймайтинин Кыргызстандын атка минерлеринен байланышы, ага кыргыз паспортунун мыйзамсыз берилиши жана башка укуктук ченемсиз аракеттери аркылуу кечиристер иш аракеттери тууралуу маалымат каражаттарына жарыяланган жагдайларды жана маселелерди иликтейт. Саймайтиге байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия 21 январда алгачкы жыйын өткөрүп, анда Кытай жарандарынын шектүү акча которуусу боюнча Улуттук банктын жана финансылык чалгындоо кызматынын маалыматын уккан. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов:
Из них 14 письмах есть упоминание.
2012-18 жылдарынын аралыгында Кытай жарандарынан шектүү акча которуусу боюнча финансылык чалгын кызматына жана Улуттук кооз боюнча мамлекеттик комитетке 18 кат жөнөтүлгөн, анын 14 катында Айыркен Саймайтин жана Абдыраз ишканасынын аты бар деп билдирген. Финансылык чалгын кызматынын төрагасы Куламжан Анарбаев Айыркен Саймайт жана Абдыраз ишканасы тарабынан чет өлкөлөргө чоң суммада акча которулуп жатканы боюнча Ички иштер министрлигине 2014 жылдын 30 июнь күнү эле маалымат берилгенин айткан. Тажикстанда 2 күндөн бери милицияда сурак берип жаткан көз карансыз журналист Далер Шарифов 2 айга тергөө абагына камалды. Мындай чечимди Дүйшөмбү шаарынын соту 30 январда кабыл алганын журналисттин адвокаты Абдурахман Шарифов Азаттыктын тажик кызматына билдирди. Анын айтымында 31 жаштагы журналистке улутаралык расалык жана диний касыкты козутту деген айып тагылып жатат. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, Шарифов 5 жылга чейин түрмөгө кесилиши мүмкүн. 27 январда тажик милициясы журналисттин Дүйшөмбү шаарындагы үйүндө тинтүү жүргүзүп, анын компьютерин жана бир нече китебин алып кеткен. Эртеси күнү Шарифов милицияга сурак берип жатканы белгилүү болгон. Сириянын Идлиб провинциясында орус авиациясынын сокуларынан кеминде 10 жай тургун мерт болду. Бул тууралуу Анадолу агенттиги Ак Каска Чандар уюмуна шилтеме кылып билдирди. Маалыматка караганда 30 январга караган түнү Эриха шаарындагы бир нече объектиге, анын ичинде оорукана менен наабайканага абадан сокку урулган. Орусиянын коргоо министрлиги бул билдирүүлөрдү четке кагып, аны маалыматтык чагым деп атады. Эриха Идлиб провинциясынын административдик борбору менен Маарат Эн Нууман шаарынын ортосунда жайгашкан. Сириянын өкмөттүк күчтөрү куралдуу оппозиция Польшанын көзөмөлүндө турган бул аймактагы райондорго декабрдан тарта чабуул жасай баштаган. Буга чейин Асадтын армиясына колдоо көрсөтүп жаткан Орусия Идлибдеги аба сокуларына каршы бар экенин четке каккан. АКШ өкмөтү Иран үчүн Швейцария аркылуу жаңы гуманитардык канал ачканын жарыялады. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаментинин Иран боюнча тайын өкүлү Брайан Хук билдирди.
Today in coordination with Secretary Mnuchin at the
Казалык департамент менен бирге өсмөнгө каршы жана трансплантация үчүн препараттарды Иранга сатуу жана жеткирип берүү үчүн соңуна чыгарганыбызды мен бүгүн жарыялап жатам. Бир нече ай мурда биз Швейцария менен бирге гуманитар товарлар үчүн жаңы финансылык канал ачууну көздөп жатканыбызды айттык эле деген Хук санкция режимине карабастан компаниялар тамак аш, дары дармек, медицина жабдыктары жана айыл чарба продукциясы боюнча жеңилдиктерди пайдалана аларын билдирди. АКШ бийлиги Иран медициналык максатка деп бөлүнгөн каражаттарды туура эмес пайдаланып келген деген шек саноосун айтып келет. Жакында Брайан Хук 1 миллиард евронун дайыны табылбай калганын билдирген. Кыргызстанда алгачкы жолу окуучуларды электрондук баалоо системасы киргизилди. Билимдерин электрондук жол менен баалоого азырынча Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы мектептердин 4-классынын 1344 окуучусу катышууда. Бул иш чара баланын китеп окуу жана окуганын баамдап түшүнүү көнүмдөрү калыптануусун аныктоо максатында жүргүзүлүп жатат. Иш чарага кыргыз, өзбек, орус жана тажик тилинде окуткан мектептер тартылган. Пилоттук мектептерде электрондук баалоону, билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалыматтар технологиясынын улуттук борбору жүргүзүүдө. Демилгечтердин белгилөөсү боюнча мунун жыйынтыгы мугалимдерге билим алуудагы өзгөчө муктаждыгы бар балдарды, тил үйрөнүүдө кыйналган окуучуларды таап чыгууга, майып балдар эмнеден кыйналарын түшүнүүгө жардам берет.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен тааныштыралы. Бүгүн 31 январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбой, жолдор тайгак жана тоңголок. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө 3-8, таласта 2-7, Баткен, Ош, Жалал Абадта 6-11 градусу нолдон жогору, ысык көлдө 0 градустан плюс 5ке чейин. Нарында 5-10, бийик тоолуу райондордо 9-14 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбой, абанын температурасы 5-7 градус нолдон жогору. Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткенин моюнга алып, бул үчүн уяларын жашырган жок. Төрайым бул сөздү судьяларга байланыштуу акыркы чуулуу окуялардан кийин айтты. Кыргызстанда көз каранды эмес сот бийлигин калыптандырыш үчүн бюджеттен бөлүнгөн каражат жыл сайын көбөйүп жатат. Ошондой эле элдин судьяларга болгон ишенимин кайтаруу максатында соттук иштер автоматташтырылган система аркылуу бөлүштүрүлүп баштаганы айтылып келет. Бирок адвокаттардын көбү мындан күмөн санап, иштер мурдагыдай эле буйрук аткарган судьяларга тандалып берилүүдө деп эсептешет. Тема кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева парламент жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, соттордун кадыр баркы төмөндөп кеткенин моюнуна алды.
Мына биздин судьялар дагы ошол авторитетти төмөндөтүп атат. Мен өзүм деле уялам. Мен өзүм судьяларга кезиккенде айтамын. Менин авторитетим бул сиздердин авторитетиңер. Ошондон чогулат менин авторитетим.
Калиева бул сөздөрдү сот бийлиги сын пикирлердин жаңы толкунуна кабылган учурда айтты. Жыл башында эле мыйзамсыз чечим чыгарган үчүн бир судья кызматтан кетип, бирөөнү жумуштан алуу сунушу президенттин кароосунда турат. Коррупцияга айыпталып 12 жыл 5 айга соттолгон Насирбек Алмаматовду бошотуп жиберген Бишкек шаардык сотунун 3 судьясынын иши болсо тартип комиссиясында 31 январда каралганы жатат. Бул окуялардан кийин коомчулукта сотторго болгон сын доомат күчөдү. Муну президентке арыздангандардын 42.5% сот жана укук коргоо органдарынын ишине байланыштуу экени да көрсөтүп турат. Бийлик өлкөдө сот системасын жакшыртыш үчүн бюджеттен былтыр 2 миллиард 154 миллион сом бөлгөнүн жарыялаган. Ошондой эле жалпы мамлекетте жүрүп жаткан санариптештирүү саясатынын алкагында иштерди бөлүштүрүү автоматташтырылып, сот залдары видео байкоо менен жабдылып жатканы айтылып келет. Расмий маалымат боюнча соттук отурумдарды электрондук форматка өткөрүү үчүн Кыргызстанда соттордо автоматташтырылган маалыматтык система деген программа ишке киргизилди. Системанын бир бөлүгү соттук иштерди автоматташтырылган түрдө судьяларга бөлүштүрүү болуп саналат. Жөнөкөй тил менен айтканда, ишти кайсы судья карашы керектигин мурдагыдай төрага эмес, атайын программа аныктайт. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Азамат Узакбаев бул төрагалар ишти буйрук аткарган сотторго бөлүп берет деген сөздөрдү жокко чыгарыш үчүн ишке киргизилгенин айтты. Бирок иштин баары программа аркылуу калыс бөлүштүрүлүп жатканына ишенбеген жактоочулар көп. Матаремовтордун арызы боюнча соттук иште азаттыктын кызыкчылыгын коргоп жаткан юрист Ахмат Алагушев 29 январдагы соттук отурумда дал ушул маселени көтөрдү. Ал Матараймовтордун үч медиага шаарызын карап жаткан Бишкектин Свердлов райондук сотунун төрайымы Жылдыз Ибраимовага ишти Ленин райондук сотуна өткөрүүнү сурап жатып, буларды белгиледи.
Если бы вот, допустим,
бул ишти райондук соттун башка судьясы караганда биз күмөн санабайт элек. Бирок иштерди бөлүштүрүүчү автоматтык система ошончо соттун ичинен төрайымды тандап алганы шек жаратып жатат. Эгерде ишти кайсы судья карашы керектигин компьютер чечкен болсо, аны тастыктай турган документ болушу керек да.
Соттордун түшүндүрмөсү боюнча компьютер ишти анын түрүнө жана оордугуна жараша судьяларга бөлөт. Ишти кайсы судья карашы керектигин программа чечкенден кийин төраганы бекитет. Бирок сот бийлиги программа ишти кайсы судьяга бөлгөнүн кантип билсе болорун түшүндүрүп бере алган жок. Бул системанын иштеп жатканынан дагы бир жактоочу Замир Жошов да күмөн санап жатат. Ал ишти буйрук аткарган сотторго бөлүп берүү дагы деле уланууда деген пикирде.
Туулгандуу чоң иштер боюнча эч кандай автоматтык система тандабай эле бир ишти дал жок болсо дагы камаш керек болсо ошондой тапшырма турган болсо ошол тапшырманы аткарыла турган судьяга берилет да.
Жогорку соттун консультанты Нуржамал Асылбекова иштерди автоматтык негизде бөлүштүргөн системага адам келгич албасын программа ар бир судьянын иш жүктөмүн графигин эске алып ишти бөлүштүрөрүн айтып жатат. Ошондой эле иштин карала турган күнү менен убактысын аныктайт дейт. Бишкектин Ленин райондук сотунун судьясы Азамат Узакбаев башта адвокаттар айтып жаткан дооматтарга мындай жооп берди.
Буга эч кандай бир субъективдүү бир таасир этүү мүмкүн эмес да. Биринчи кезде төрага тарабынан же кандайдыр бөлөк субъект тарабынан.
Кыргызстанда 2010 жылы бийлик алмашкандан бери сот тармагын реформалоо тууралуу көп эле сөз болот. Бул багытта бийлик реформа үчүн бардык аракеттер көрүлүп жатканын билдирүүдө. Бирок сотторго карата коомчулукта сын пикир токтой элек. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган макалаларга алдыда дагы токтолобуз. Азыр Шөлөк Дүйшөев менен чогуу бүгүн чыккан гезиттерди барактап өтөлү.
Дефакты гезити өлүмдүн тизмесинин катасы бар деген ат менен жазуучу Төлөгөн Карыкеевдин макаласын басты. Төлөгөн Карыкеев редакциянын атынан өмүрдөн мүчөл жашында 50 толо элек 49 жашында күтүүсү дүйнөдөн кайткан Эрнис Асеги уулу жана ошол кездеги асаба гезити тууралуу эскирүү макаласын арнады. Эл жазуучусу Марбай Жиевдин президент Сооронбай Жээнбековго багышталып сандан санга жарык көрүп келе жаткан кайрылуу каты басылууда. Белгилүү жазуучу Чолпонбек Абыкеевдин, коомдук ишмер Кадыр Кошалиевдин, жеке ишкер Каныбек Алиевдин маектери, Нургазы Айтмурзаевдин президенттин ишмердиги тууралуу кеп кылган санариптештирүү каатчылык курчоосун жеңүүнүн жолу аттуу макаласы, жазуучу Данияр Исяновдун кыргыз эл артисти, театрдын жана кинонун актеру Төкмакын Орозбек Кутманалиев тууралуу баяны да бүгүн жарык көргөн Дефакты гезитинде. Ачык саясат гезити Мадумаровдун бүтүн Кыргызстаны менен Бабановдун Республика партиясы шайлоого чогуу аттанып калышы мүмкүн экендигин, Жанар Акаев Матраимовдордун долбоору ошолордун акчасына жаңы партия түзүп атат деген ушугайыңдар тарай баштаганын, шайлоодо эң көп добуш бере турган Чүй аймагы жандана баштаганын, бул аймакта Темир Сариев, Канат Исаев, Туйгунал Абдырайымов аттуу тың жигиттер барын, Садыр Жапаровдун абактан жакында чыкпасын түшүнгөндөн кийин көлдүктөр да кыймылдай баштаганын, алар шайлоодо сатылбай добуш берүүгө сөз берип жатышканын, чек арадагы коррупциянын бетин ачкан подполковник Алановду сотко беришкенин кабарлаган маалыматтар басылды. Президенттин ачуусу келди, бирок кызматтан эч ким кеткен жок. Эмне үчүн деген сурамжылоого жооп беришкен журналист Жолдошбек Токоев, менимче президенттин тегерегиндегилер баар жайында деп коюп, паракорлук менен алек болуп жатышкан сыйт деп. Мамлекеттик кызматкер Ирита Карасартова, жумушка келип турса эле ошонусун иштеп жатам деп ойлогондор бар деп. Продюсер Эмил Сарпашев, мындай команда менен алыска бара албайт го деп. Экс депутат Бейшен Абдырасаков, кудурети жетпейт, анткени ар бир чиновниктин артында партиялар турат деп. Коомдук активист Гүлжигит Исаков, эл далаксыз үчүн бир канчасын кетирет деген ойдомун деп. Коомдук ишмер Жолдош Орозов, Кыргыз Республикасында коррупционерлер бийлик тарабынан коргоого алынган, себеби жеп ичкендери бир, бийлик тарыхында жеп ичип алганы булайып чыгып турса дагы ичкен жеген эмесмин деп ушул күнгө чейин бирөө кызматтан кеткен эмес, тазамын, акмын деп карганып актанганда башканы билишпейт, Сицилиянын мафиясынан ашып түшүп кыргыз мамлекетинин тамырына балта чаап жаткан шылуундардын башкарып жатканын какшап эле жазып келатышат. Бир сөз менен айтканда баары чырмалышкан деп жооп беришти. Саясатчы генерал Кеңешбек Дүйшөбаев курултайды жактаган маегин берди. экс вице-премьер министр Абдрахман Маматалиев маек берип, коопсуздук кеңешиндеги президенттин катуу сөзүнөн кийин кызматтан өз эрки менен кете коюучулар болбостугун, алар тескерисинче жакшы иштеген болуп, өздөрүн мактата баштаганын, президенттин айланасына алсыз мамлекеттик иште тажрыйбасы жок, мурда ар кандай шектүү иштерге аралашкандар толуп алышкандай ой калтырарын, анткени 70%дан ашууну өз милдеттерин аткара албай жатканын, ар кандай айламалдар менен бийликтин командасына кирип алып, жалаң гана өздөрүнүн жеке маселелерин чечүү менен иштеп жаткан шумпайлар толтур экендигин айтты. Карыялар Зарлык Дыйканбаев, Аскарбек Медетбеков, Мукаш Осмоналиев, Сатынды Самыкбаев, Карбай Турусбековдун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуусу жарыяланды. Женевалык журналист Жеңиш Эдегеевдин эрни Сасегулун эскерүүсү да ушул ачык саясат гезитинде. Вечерний Бишкек гезити да жарыкка чыкты.
Рахмат сизге. Шайлөөкө Дүйшеевдин гезити баян болду. Кадырмандуу угармандар, Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетели. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө да жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө абал жарыялады. Кыргызстанда коркунучтуу вирусту жуктургандар жок деп саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Саймаэтиге байланыштуу маалыматтарды иликтеген депутаттык комиссия отурумга чогулат. Тажикстанда 2 күндөн бери милицияда сурак берип жаткан көз каранды эмес журналист Далер Шарифов 2 айга тергөө абагына камалды. Сириянын Идлиб провинциясында орус авиациясынын соккуларынан кеминде 10 жай тургун мерт болду. Орусиянын башкы прокуратурасы атасын өлтүрүүгө шектелип жаткан эже сиңдилерден айыпты алып салды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну биздин сайтыбызда. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолсок, Пакистанда университеттин студент кыздарына помада боенуп жогорку окуу жайга келүүгө тыюу салынды. Мындай чечим университет ичинде эле эмес, коомчулукта дагы нааразылык жаратып жатат, дейт кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Студенттер үчүн илебине помада сүртүүгө уруксат берилбейт. Бул Пакистан көзөмөлүндөгү Кашмир университет администрациясынын буйругунун тиркемеси. Эгер илеви боелгону байкалса, алар ошол жерден жазаны акча төлөйт деп жазылган жамудагы Азат жана Кашмир жогорку окуу жайынын буйругунда. Ар бир эреже бузуу үчүн 100 рупий же бизче айтканда 45 сомдой айып пул төлөш керек болот. 21 январда жарыяланган бул буйрук коомчулукта бир топ тынчсыздануну, студенттер арасында нааразылыкты жаратты. Соц тармактарда жана укук коргоочулар бул чечим билим алып жаткандардын укугун бузат деп каршы пикирлерин айтып талкуу күчөдү. Бул кадам шарият тартибине ыктаган аймакта кыз келиндердин укугун кодулаган дагы бир чечим катары коомчулукта нааразылык маанайды жаратты. 27 январда башкы корпусу Музафарабадда жайгашкан университет бул чечимди артка кайтарууга мажбур болду. Бул коомчулуктун нааразылыгынан улам болушу мүмкүн. Калктын басымдуу бөлүгү мусулмандар жашаган Пакистан жана Кашмирде бул кадам окуу жайлардагы ислам шариятына ылайык кийинүү эрежесин таңуулоонун дагы бир аракети катары терс маанайды кабылданды. Университеттин атын ачыктагысы келбеген мугалим Азаттыкка бул чечим кабыл алынышына негиз болгон себепти айтып берди.
Башкаруучулук мындай чечимге барышы университеттин дубалдарында жана кыздар ажатканасында помада менен тартылган адепсиз сүрөттөргө даттануулардан улам болду.
Бирок мугалимдер тартып жөнөткөн адепсиз делген сүрөттөр чыныгы экени, ал монтаждалбай качан кайсыл жерде тартылганы күмөн жаратат. Бирок окуу жай жетекчилигинин илепке эндик колдонууну тыйган чечими боюнча түшүндүрмөсү сындагандарды токтото алган жок.
Ушул чынбы? Университет жетекчилиги өз убактысын жана кубатын жумшай турган, мындан башка дурус сурак нерсе табылбай калдыбы?
Деп жазды Твиттерге Пакистандын депутаты Шери Рахмен. Аурат Март кыз келиндердин укугун коргогон уюмдар бирикмеси мекеменин мындай майдаланган тескери аракети эркиндикке умтулуунун дагы бир түрткүсү, тынчсыздануунун жана студенттердин негизги укуктарын чектөө болуп саналат деп кайрылуу жасады. Пакистандын ГНН телеканалынын кабарчысы Ашкар Хаят Пакистанда жаштар үчүн сапаттуу билим берүү жолдорун изденип, шарт жараткандын ордуна жетекчилик илепке эндик сүрткөндөр менен алектенип жатат. Бул тандоо укугуна дагы бир тоскоолдук деп пикирин калтырды соц тармакка. Бул көпкө иштей албай калган эринге эндик сүртүүгө тоскоолдук эрежеси. Пакистандагы мектептерде жана жогорку окуу жайларында кыздар үчүн кийинүүнүн исламдагы шарият эрежелерин киргизүү жана кыздар менен балдарды бөлүп окутууга жасалган аракеттерге байланыштуу талаштуу талкуунун дагы бир кылтагы болуп калды. Сентябрда Хайбер Пахтунбаев провинциясында эки мектепте кыздар башын жапкан жоолук салынуу милдеттендирилген. Пешаварда болсо бийлик окуучу кыздар паранжа кийиш керек. Бул тез жана токтоосуз аткарылууга тийиштелген багыттаманы мектептерге жөнөткөн. Ушундай эле эреже Харипур шаардык билим берүү бөлүмүндө да киргизилген. Бул эреже коомчулукта нааразы пикирди жаратып, туура эмес чечим катары кабылданганда бийлик айла жок чечимин артка кайтарган болчу. Дүйнөдө кыз келиндер илебин боегон салт мындан 5 кылымдай мурда эле башталып, 20-чы кылым башында азыркыдай кутудагы помадалар жасалган. 29-чу июлда эл аралык помада күнү белгиленет. Кыргыздарда да эзелтен эле эндиктин куйрук май кымыз кошуп ачытылган тамырын косметикалык каражат катары колдонушкан. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Программабыз эми журтташтар рубрикасы менен улантабыз. Бул жолу онлайн IT курстарын ачып, Кошмо Штаттарда жана Чехиядагы мекендештерге программалоо тилин үйрөтүп жаткан Сейитбек Усманов тууралуу айтып беребиз. Ал өзү дагы бизнес тармагынан IT жаатына өткөнүнө 4 эле жыл болду. Бул аралыкта Сейитбек Salesforce платформасында иштегенде өздөштүрүп, өзү каалаган жумушка кире алган. Эми ал өзү билгенди башкалар менен бөлүшүп жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
You don't have experience. You have the passion, but no experience. What do you have to do? I have 3 years of experience in the Salesforce industry. I'd like to share my knowledge with you.
Сейитбек Усманов YouTube-дагы Salesforce Chef деген каналындагы видеолор аркылуу IT тармагын өздөштүрөм дегендерге 2 жылдан бери өз кеңештерин берип келет. Ал эми былтыр жыл соңунда ал атайын онлайн курс ачып, Salesforce платформасында иштөөнү каалагандарга сабак өтө баштады. Ал өзү дагы бизнес-менеджерликтен бул IT адистигин өткөн, ошондуктан бул тармакка такыр тиешеси жоктор башында кандай кыйынчылыктарга туш болушу мүмкүн экенин жакшы билет. Ал адамдын каалоосу болсо, 3-4 айда Salesforce'тун негиздерин үйрөнүп кетүү мүмкүн экенин айтат.
Эгер адам максат койсо, программист болот десе, эгер аябай жакшы программа колдонсо, анда 4 айдын ичинде өзү болот. Бир гана нерсе керек, бул күйгөн каалоо керек. Күнүгө окуш керек 3 сааттан. Анан программаны систематично окуп, керектүү нерселерди сертификат алыш керек. Анан программирование боюнча керектүү нерселерди үйрөнүш керек.
Учурда Сейитбек Усмановдун онлайн сабактарына 13 киши катышып жатат. Алардын бири талант Мадан Кулов. Талант учурда Прагадагы DXC корпорациясынын экономика тармагында эмгектенет. Бирок ал быйыл кесибин алмаштырып, IT адиси болууну чечкен. Буга бир нече себеп түрткү болгон.
Баарыбызга белгилүү эле IT тармагы бул аябай жакшы өнүккөн тармак. IT тармакты билген адамдар мисалы ар дайым жумуш оңой табат. Ошондой мисалдар бар. Мен өзүмө сөз бердим, алмаштырам жана өзүмө ишеним бар, ишеним чоң. Ошол эле учурда койгон максатыма жетүүнү көздөп чоң-чоң жумуштарды аткарганга даярмын. Себеби мисалы азыр коркуп мен алмаштырбай койсом, кийин эртең ушул эле жумушум мисалы ошол эле башка IT тармагына өткөн адамдар аркылуу менин жумушум автоматизированный болуп калат дагы, менин жумушум жок болуп калышы мүмкүн.
Чечмелей кетсек, Salesforce бул кайсы бир мекеменин сатуу, тейлөө жана кардарлар менен байланышты анализдөөсүнө багытталган атайын платформа. Учурда кардарлар менен иштешкен компаниялардын көбү бул программаны колдонушат. Анда программалар Java тилинде жазылат. Учурда программа жазуунун ондогон тилдери бар. Талант алардын ар бири менен кылдат таанышкан соң Salesforce'ту тандаган.
Salesforce мен түшүнүгүм боюнча жана окуган тапкан материалдар боюнча эң берки программирование тилдерин арасынан эң оңой, эң жеңилирээги болуп эсептелет. Ага мисалы мен ишендим, анткени мына уже бир айдан бери окуп атам ичинде кандайдыр бир жетишкендик бар. Salesforce чоң компанияларга ошолордун процессин, ошолордун күнүмдүк жашоосун жеңилдеткенге, күнүмдүк жашоосун автоматташтырганга, автоматизацияга жардам берген система негизи.
Salesforce платформасына АКШ-дагы ушундай эле аталыштагы ири компания ээлик кылат. 2019 жылы Salesforce CRM тармагындагы эң алдыңкы платформа деп табылды. Учурда аны дүйнөдөгү 150 миңдей компания колдонот. Алардын арасында Sony, Toyota жана башка гигант корпорациялар бар. Элиза Кененбаева, Азаттык. Улуктуруусту жыйынтыктап жатып дагы бир темага кайрыла кетели. Кооператив атына Кыргыз улуттук көркөм өнөр музейи онлайн галерея ачты. Учурда искусство сүйүүчүлөр музейдин интернет баракчасынан миңдеген живопись жана скульптура боюнча шедеврлерди үйдө жатып алып онлайн режимде көрсө болот, дейт кабарчыбыз Зайырбек Ачыматов.
Биздин музей жаңы домен менен ачылды. Сайттын адреси
деп кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм сүрөт өнөр музейинин маркетинг бөлүмүнүн башчысы Марал Эсенгелдиева бизди өздөрүнүн интернет баракчасы менен тааныштырды.
Көргөзмөлөр жана окуялар бөлүмүндө сиздер азыркы музейде болуп жаткан проектлер, выставкалар жөнүндө маалымат аласыздар жана боло турган мероприятиялар жөнүндө жана галерея бөлүмүндө 4 бөлүм бар. Бул жерде живопись, скульптура, графика жана прикладное искусство.
Живопись бөлүмү Семен Чуйков, Владимир Абрацов, Габар Айтиев, Сабырбек Акылбеков, Александр Игнатеев сыяктуу классик сүрөтчүлөрдүн эмгектери менен башталып, андан кийинки муундагы кыл калем чеберлеринин эмгектери менен уланат. Кийинки бөлүмгө кыргыз скульптурасын түптөөгө салым кошкон венгер сүрөтчүсү Ласло Месарашо баштаган. Ольга Мануйлова, Тургунбай Садыков, Дүйшөн Жолчиев, Садабек Ажиев, Аскар Турумбеков сыяктуу айкелчилердин иштери коюлган. Музей үчүн санариптик технологияларды колдонуу коомчулукту жана чет элден келип жаткан туристтерди тартууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Бул тууралуу кооператив атындагы Кыргыз улуттук көркөм өнөр сүрөт музейинин илимий үгүт бөлүмүнүн башчысы, аталган долбоордун жетекчиси Алмакан Найзабекова кеп салды.
Былтыр жыл бою живопись жана скульптура бөлүмдөрүнүн үстүндө чыгармаларын биринчиден оцифровка кылып, то есть живопись картиналарды сүрөткө тартып, аларды өзүнчө көлөмгө келтирип, анан жаңы түзүлгөн сайтка киргизип, бул абдан чоң иш экен. Мисалы биздин музейдин живопись бөлүмүндө 4000 ашуун чыгармалар бар. Фонддун өзү. Ал фонд 30-жу жылдары топтолгон. Эң биринчиден бул Третьяков галереясынан, Эрмитаждан, Наркомпростун фондунан алынган сүрөттөр.
Долбоор жетекчиси сайтка жайгаштырылган эмгектер автору же жанры боюнча иретке салынып, доорлорго, жылдарга бөлүнүп коюлуп жатканын белгиледи.
Музейдин коллекциясы 18000 ашуун. Буга кирет живопись, скульптура. Азыр биз баштадык оцифровканы, анан адагы живопись толугу менен бүтө элек, анан 4000 бир жылда 4000 чыгарманы оцифровка кылыш бул абдан татаал экен. Андан тышкары мына быйыл болуп калабы же аркы жыл болуп калабы, бизде эки чоң отдел да графика. Графиканын саны, графикадагы чыгармалардын саны 9000. И жасалма колдонмо өнөрчүлүк, анда дагы 5000 ушундай чыгарма бар. Ошолордун баарын эми биз бара-бара онлайн галереяга оцифровка кылып киргизишибиз керек.
Адис онлайн галерея бүгүнкү заман талабы экенин, жаш муунду искусствого кызыктырууга, чет өлкөлүктөргө өлкөнү жакшы жагынан тааныштырууга салым кошот, дейт.
Алыстан музейге келе албай, анан ошону хотя бы онлайн көргөн адамга бул чоң таасир. Мисалы сиз мектепте иштесеңиз, анан интернетиңиз болсо сабактай, бизде көп эле вуздар бар, ушу маданият, искусство боюнча сабак берген. Алар дагы онлайн галереяны ачып алып таанышса болот. А бирок тирүүлөй сүрөттөрдү көргөнгө эч нерсе жетпейт. Туристтер бизде эмес, алар алдын ала ошол мамлекетти тарыхын, маданиятын же болсо жаратылышын көрүп, угуп, информацияны алып интернеттен. Анан ошол кезде көзгө урунат да мынакей музейлеринде мондай онлайн галереясы,
деди Алмакан Найзабекова. Пилоттук долбоор Сорос Кыргызстан фонду тарабынан колдоого алынып, 2018 жылы ноябрь айында башталган. Жаңы сайт бүгүнкү күндө иштеп жатат. Зайырбек Ачыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун 31 январдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна чыгып баратат. Кадырман угармандар, биздин интернеттеги дарегибиз azattik.org.
Угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Биз балдарыбыздын интернеттеги коопсуздугун кантип камсыз кыла алабыз? О мобилдик операторунун Олсейф кетиштерге эсин жүктөп алыңыз да балаңыздын коопсуздугун камсыз кылыңыз. Ал эми переходи на О тарифтеринин жаңы топтомунда тиркеме акысыз кошулган. О мобилдик операторунан Олсейф кетс. Балдарыңызды интернетте коргоо. Кененирээк маалымат 234 номеринде жана о чекит сейф кетс чекит кейжи сайтында. Ишмердүүлүк Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын бардыгы сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Биздин интернеттеги сайтыбыздын дареги azattik.org. Мындан тышкары интернеттеги бардык социалдык түйүндөрдөн дагы бизди таап уксаңыздар, көрсөңүздөр болот. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө жума, 31-январь. Кыргызстанда кесиптик кошуун бийликтери жөнүндөгү мыйзамдын тегерегинде талаш тартыш уланууда. Мына ушул теманы алдыдагы жарым саатта түз эфирде талкуулайбыз. Ага чейин соңку жаңылыктарды кыскача Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирус Кытайдан башка өлкөлөрдө да жайылып жатканына байланыштуу эл аралык өзгөчө абал жарыялады. Ошол эле маалда уюмдун башчысы Тедрос Гебрейесус азырынча эл аралык каттамдар менен соодага чектөө киргизүүгө негиздүү себептер жок экенин билдирди. Акыркы маалыматтарга караганда коронавирусту Кытайдан башка өлкөлөрдө 18 мамлекетте жуктуруп алгандардын саны 100 ашты. Кытайдын өзүндө 30-январга карата 170 адам каза болуп, дагы 8000 жакын киши илдетти жуктурганы кабарланган. Мындан тышкары 1370 адамдын абалы оор экени айтылууда. Эпидемия декабрдын аягында Кытайдын Ухан шаарында башталган. Көптөгөн өлкөлөр бул шаардагы жарандарын чыгарып кетип, Кытай туристтерине виза берүүнү убактылуу токтотушту. Кыргызстанда коркунучтуу вирусту жуктургандар катталган жок. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги кабарлады. 28-январдан берки аралыкта Кытайдан 42 адам өлкөгө келген. Алардын 24 кыргызстандыктар, 18 Кытай жарандары. Алардын баары тепловизор аркылуу медициналык көзөмөлдөн өткөрүлдү. Вируска шектелгендер аныкталган жок деп айтылат маалыматта. Келгендердин 33 үйлөрүнө жиберилген. Москва райондук ооруканасында 6, Сокулуктагы бейтапканада 3 киши текшерилүүдө. Ал эми Уханнан кайтып келген жарандар оорунун инкубациялык мөөнөтү деп эсептелген 10 күн бою изоляторда кармалышат. Айеркен Саймайтике байланыштуу маалыматтарды иликтеген депутаттык комиссия 31-январда кезектеги отурумуна чогулат. Анда кытайлык ишкер Айеркен Саймайтинин Кыргызстандын аткан мээлери менен байланышы, ага кыргыз паспортунун мыйзамсыз берилиши жана башка укуктук ченемсиз иш аракеттери тууралуу маалымат кыжаттарына жарыяланган жагдайларды жана маселелерди иликтейт. Саймайтике байланыштуу маалыматтарды иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия 21-январда алгачкы жыйынын өткөргөн. Анда Кытай жарандарынын шектүү акча которуусу боюнча улуттук банктын жана финансылык чалган кызматынын маалыматын уккан. Тажикстанда 2 күндөн бери милицияда сурак берип жаткан көз каранса журналист Далер Шарифов 2 айга тергөө абагына камалды. Мындай чечимди Дүйшөмбү шаарынын соту 30-январда кабыл алганын журналисттин адвокаты Абдурахман Шарифов Азаттыктын тажик кызматына билдирди. Анын айтымында 31 жаштагы журналистке улут аралык расалык жана диний касыктык козутту деген айып тагылып жатат. Эгер сот аны күнөөлүү деп тапса, Шарифов 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. 27-январда тажик милициясы журналисттин Дүйшөмбү шаарындагы үйүнө тинтүү жүргүзүп, анын компьютерин жана бир нече китептерин алып кеткен. Эртеси күнү Шарифов милицияга сурак берип жатканы белгилүү болгон. Сириянын Идлиб провинциясында орус авиациясынын сокуларынан кеминде 10 жай тургун мерт болду. Бул тууралуу Анадолу агенттиги Ак Кас Качандар уюмуна шилтеме кылып билдирди. Маалыматка караганда 30-январга караган түнү Эриха шаарындагы бир нече объектиге, анын ичинде оорукана менен набайканага абадан сок урулган. Орусиянын коргоо министрлиги бул билдирүүлөрдү четке кагып, аны маалыматтык чагым деп атады. Кыргызстанда алгачкы жолу окуучулардын электрондук баалоо системасы киргизилди. Билимдерин электрондук жол менен баалоого Ош, Баткен, Жалал Абад облустарындагы мектептердин 4-нчү классынын 1344 окуучусу катышууда. Бул иш чара баланын китеп окуу жана окуганын баамдап түшүнүү көнүмдөрү калыптануусун аныктоо максатында өткөрүлүүдө. Иш чарага кыргыз, өзбек, орус жана тажик тилинде окуткан мектептер тартылган. Кыргызстан Британиянын Wanderlust Travel Magazine журналынын сынагында 1-чи орунду алды. Аталган журналдын окурмандары берген добушка ылайык Кыргызстан дестинация өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн наамындагы алтын сыйлыкты утуп 1-чи орунга ээ болду. 30-январда сыйлыкты тапшыруу аземине Кыргызстандын Британиядагы элчиси Эдил Байсалов катышты. Элчи журналдын окурмандарына ыраазычылыгын билдирип, Кыргызстан туристтик багытын аныктоодо өлкөнүн жаратылышын жана маданиятын баалай билген туристтерге маани берерин айтты.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми кадырман угармандар, Азаттыктын түз эфиринде арай көз чарай талкуусу башталган жатат. Талкууну Бактыгүл Үлчүнбаева алып барат.
Рахмат, саламатсызбы кадырман Азаттык уналысынын угарманы. 28 январда кесиптик кошуунун бирликтери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын аткарылышын иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын жыйыны болуп өттү. Комиссиянын жыйынына башкы прокуратура, ички иштер министрлиги, УКМКнын коррупцияга каршы кызматы, экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызмат, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун жана аймактардагы кесиптик кошуундар бирликтеринин өкүлдөрү катышты. Биз бүгүн мындай чукул жыйынга эмне себеп болду, анда айтылган талаш тартыштуу маселелердин өзөгүндө кандай проблемалар жатат, эмнеге Кыргызстанда кесиптик кошуу институтунун айланасында ачырлар бүтпөй эле улам эле күчөп баратат деген суроолорго жооп алуу максатында жогорку кеңештеги аталган комиссиянын төрагасы депутат Табалды Телаев менен Кыргызстан кесиптик кошуундар федерациясынын төрага орун басары Жээнбек Осмоналиевди чакырдык. Кош келдиңиздер.
Саламатсыңарбы?
Алгач жыйын тууралуу сөз кылсак да, Табалды мырза, ушунчалык көп мамлекеттик органдарды чогултуп алып чукул жыйын өткөрүүгө эмне себеп болду?
Биринчиден, бул жыйын депутаттык убактылуу комиссия түзүлгөн, бул жогорку кеңештин токтому менен бир топ кайрылуулардан кийин кесиптик бирликтер жөнүндө мыйзамдын аткарылышы боюнча. Ошонун негизинде биз жумуш баштап, ошол сиздер күбө болгон биринчи жыйын болду. Себеби бул жерде чоң тармак, профсоюз деген бул 740 миңден мүчөсү бар. Бир биздин Кыргызстанда мамлекеттин ичинде өзүнчө мамлекет болуп калган тармак десек болот.
Ошон үчүн эч кимге баш ийбеген
өзүнө жарашыктуу уставтар жасап мүмкүндө иш алып барганда, ошон үчүн реформа катары жогорку кеңеште мыйзам долбоору кабыл алынып жатканда ошо профсоюздар тарабынан кээ бир мүчөлөр тарабынан каршылыктар болуп, акцияларды өткөзүп, ошол туура эмес, биздин мыйзамга жана уставка жана ушул мод дейт эл аралык мыйзамдарга каршы келет деген себебинен, анан бизге бир топ кайрылуулардын себебинен ошол убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. 13 депутаттан биз ушул жумада биринчи жыйынын өткөздүк. Буюрса, бул биринчи жыйын. Ушул жерде баардык күч органдарынын жана мамлекеттик органдарынын жетекчилери болду. Бизге түшкөн фактылар боюнча биз аларга тапшырмаларды бердик, кандай иш алып баруусуну, жана биз аны контролдоп дагы бүгүнкү күндө жумуш алып баратабыз. Мен ойлойм, убактылуу комиссия өзүнүн мыйзам чегинде ошол фактыларды аныктап тийиштүү органдарга берип, анан жообун алып, мен ойлойм, бул тармакта бүгүнкү күндө реформа керек.
Ошондой фактылар дегенде, ушу жыйында айтылды деп биз уктук, кайсы бир профсоюздун жетекчиси 400 000 сомдой айлык алат экен. Ошол эле профсоюз федерациянын жетекчилеринин өзүнүн айлыктары 50 000, 60 000 болуп аткан маалда жөнөкөй эле профсоюз кызматкеринин айлыгы 5 000 болуп атат деген депутат Кожобек Рыспаевдин дагы айткан сөздөрү жетти. Коомчулукка аябай көп талкууланып жатат. Ушул нерсе чынбы, Жээнбек мырза?
Саламатсыңарбы. Эми ооба, жыйында ошондой маалымат айтылды, конкреттүү түрдө фамилиялар айтылды. Алмаз Жакыпов деген 14-жылы ошо 400 000 айлык алчу экен депчи. Анан биз да тактап көрдүк, бул киши ошол учурда 14-жылы Кумтөрдүн профсоюздук комитетинин төрагасы болуп туруп, ошол учурда чынында мен өзүм кагаздарын расмий түрдө көргөн жокмун, бирок биздин тактоолор боюнча ооба чыгалган деп айтылып атат азырдагыча. Анан эми ошол учурда балким ошол коллектив ошондой айлыктарга коюп бергендер. Биз анын канчалык деңгээлде мыйзамдуу жагын мен азыр айта албайм, бирок алды деп айтылып атат. Анан ошол бир киши 400 000 алыптыр деп, азыр жалпы профсоюзга ушундай бир мына массалык маалымат каражаттарда бизди кошуп туруп ушундай 400 000 айлык алат экен деп ушундай сөз болуп атат. Мен ошо тактоо иретинде мына бизде федерацияда 53 штаттык бирдик иштейбиз аппаратында. Анын жана 20 младший обслуживающий персонал деп бир 30 жооптуу кызматкер иштейбиз. Мен өзүмөн баштасам, мына орун басары катары бир айда орточо колума тийген айлык бир 26 000 сом. Бөлүм башчыларыбыз бир 18-20 000 сом алат. Башка адистер бир 15-16 000, анан Катардагы мына жаңы келген адистерибиз 12-13 000 сом алат. Эми төрага менден кичине көбүрөөк алат да. Бул менин аппараттагы жана 53 адамдын иштеген айлык акысы жөнүндө мына конкреттүү түрдө айта алам. Муну биз расмий түрдө жана справкасы керек десе анын деле көрсөтүүгө берүүгө даярбыз. Ал эми ошол жана бир киши 400 000 алат экен деп жалпы бизге профсоюзго ушундай сөз тийип атат. Бул ошол бир кишинин ошондой болгон экенин азыр дагы биз конкреттүү түрдө аны дагы тактап атабыз да.
Талды мырза, ушул профсоюздардын деги эле мүлктөрү, анан алардын айлыктарына байланыштуу чырлар деги эле бүтпөй эле келатпайбы? Анан биздеги мыйзамдарды өзгөртүү боюнча силерде кандай сунуштар болуп атат да? Мисалы, көзөмөлдү күчөтөлү деп атасыңарбы же кандай? Себеби булар профсоюз уюмдарына көзөмөл күчөтөлү десеңиздер, эл аралык уюмдардын басымдарына кала турган бир кырдаал бар да. Кантип чыгасыңар бул кырдаалдан?
Бул жерде мыйзамда эч кандай буларды көзөмөл кылуу жок. Биз бир гана норманы киргиздик ал жерде, жогорку кеңеште. Ал жерде өздөрүнүн уставына ылайык, өздөрүнүн мыйзамына ылайык ошол курултайда элге ачык отчет берсин деген эле. Анан
ошол 700 миң мүчөсүнө
тармактык комитеттин төрагаларын ошол эл шайласын деп, туугандары шайлабасын, жакын адамдары шайлабасын. Себеби мына профсоюзду мына союз тарагандан бери 30 жыл болду. 30 жылдан бери мына жаңы эле жалгыз эле ушул Жээнбек болсо керек, жаңы мындай муун жашырагы, а калгандары 30 жылдан бери ошол үй бүлөлүк башкаруу деп койсок, ошондой негизде башкарып келатат. Тармактар булар кеңештин төрагасы бар, булардын ошолордун көпчүлүгү 20 азыр тармак бар. Баары ошол асты бир 80ге чыгып калган, арты мына 65 жашка келди. Бүгүнкү күндө анын айткан себеби профсоюз деген түшүнүктү бүгүнкү күндө эл билбей атат. Жаңы муун түшүнүгү жок. Себеби профсоюздун ролу чоң. Биздин эмгекчилердин укугуну жана үй бүлөлөрүн ден соолук чыңдоодо жана башка ошол укуктары бузулганда булардын негизги жумушу ошолорду колдоо жана коргоо да. Тилекке каршы булар көпчүлүк тармактар. Эми булар профсоюз буларга баш ийбейт башчылыгына. Тармактар өзүн билемдикке алып, уставтарын өзгөрүп, элдин алдында, курултайдын алдында, мүчөлөрүнүн алдында бүгүнкү күндө ачык айкындык жок. Аны сиздер да жакшы билесиздер. Себеби айлык маяна боюнча айттыңыздар, сөзсүз булардын аппаратыныкы аз, себеби буларда каржы маселеси жок. А каржы маселеси негизги тармактарда, бул жерде билим берүү тармагы, саламат сактоо тармагы, тоокен тармагы, ушундай бир топ тармактар бар. Мугалимдер бүгүн жумушка киргенде сөзсүз профсоюзду колдоо катары ошол союздан калган баягы система менен киргенде ошол 1% негизи булар добровольный деп коет, өздөрү эрки менен кириш керек. А биз баягы мажбурлап кабыл алабыз да жумушка киргенде ошол. Бизде 100 000 деген мугалимдер бар, 100 000 деген саламат сактоо кызматкерлери бар. Алар бүгүн ошол эле мисалы профсоюздун ошол тармактын мисалы билим берүүдө ошол тармактын башчысы 159 000 сом айлык алганга макулдугун бердиби, бербедиби? 5 000, 10 000 сом айлык алган мугалим же болбосо врач 10 000, 15 000 сом алган врач ошол тармактын башчысыны мисалы үчүн 60 000 же 70 000 сом айлык алганга мүмкүнчүлүк макулдугун бердиби? Ошону ачык айкындык жок да. Аны бүгүн мына бизге кайрылуулардан кийин өзү ачык айткандан кийин баары нааразы. Биз профсоюз эмне экенин билбейбиз, эмне жумуш кылып атат, биздин укугубузду коргоодубу? Себеби билим берүү тармагында мына акыркы 2 жылдан бери саламаттык сактоо тармагында өтө чоң реформалар болду. Билесиздер, кээ бир врачтар нааразычылыгын билдирди, биздин айлыгыбыз азайып калды, же болбосо мугалимдер биздин баягы сабактарыбыз кыскарды, айлыгыбыз азайды деди. Ошондо булар бир иш чараларды кылдыбы, кылбадыбы, андай маселелер да болгон жок да. Себеби булардын түздөн түз жумушу ошол болчу. Анан эң негизгиси булардын азыр биз акыркы күбө болгондо ошол өздөрүнүн ичинде баягы биримдик жок. Себеби тармактык комитеттин төрагалары эми федерация кеңешинин мүчөлөрү булар 30 адамда турат. Булар каалаган убакта төрагасы мисалы үчүн биз төрага аркылуу иштешебиз да. Жанагындай реформага же бир кандайдыр бир иштерге барганда эле баягы чыгышат экен дагы эле калган күнү кеңеш чакырып булар алмаштырып койгонго укуктуу бар экен. Баягы курултай 5 жылда бир жолу болсо 5 жылдан 5 жылга чейин булар эбегейсиз баягы бийликти өздөрүнө алып алыптыр. Каржы маселеси барбы, башка маселелер барбы, баардыгын ошо федерация кеңешинин мүчөлөрү чечип калыптыр да.
Жээнбек мырза, ушул көйгөйдөн чыгыш үчүн эмне кылышыңар керек силер? Себеби бул кандайдыр бир бүтпөгөн бир айлампа көйгөйдөй сезилип атат да. Силерди эмне тармактык комиссиянын жетекчилерге, профсоюздарга алыңар жетпейби? Федерациянын башында турупчу.
Эми алыңар жетпейт деген
жок, эми мындай кандайдыр бир ичиңерде устав болушу керек да.
Профсоюздун дүйнөлүк практикада деле профсоюздун табияты ушундай да. Баштапкы уюмдар эң негизги звено. Баштапкы уюмдарды башкаруунун баары баштапкы уюмдарда болуш керек. Федерациянын бүгүнкү күндөгү ролу ушул тармактык уюмдарды, регионалдык облустук уюмдарды бириктирүү эле улуттук республикалык деңгээлде ушул өкмөт менен социалдык өнөктөштөр менен иш берүүчүлөр менен эле иш алып баруу үчүн мындай жалпы координациялоо жумушу гана бизге рол коюлганда, ошон үчүн жана биздин аппаратыбыз деле чакан эле ошол аппарат менен биз ушул улуттук деңгээлде гана иштейбиз. Ал эми негизги жумуш, негизги жана эмгекчилердин укугун коргоо түздөн түз ушул жана биз айтып аткан жана 20 тармактык профсоюзда жана 6 регионалдык. Анткени түздөн түз жана катардагы профсоюздун уюмдун мүчөлөрү менен иштей турган адамдар ушул тармактык жана регионалдык профсоюздор. Алардын булар ар кимиси өздөрүнчө юридикалык жак катары катталып, ар биринин өзүнүн бюджети бар, өзүнүн жана андай башкаруу органдары бар, президиум, пленума өздөрүнүн жана курултайын өтүп, өздөрүнүн жетекчилерин алар өздөрү шайлайт. Биз аяка жана кадр маселесине, финансы маселесине бүгүнкү күндө кириш албайбыз. Эми негизи дүйнөлүк практикада деле ушундай да. Бирок кириш албайбыз. Биз болгону мен жана айткандай эле ушул улуттук деңгээлдеги эле координациялоо жумушу. Анан бирок айланып келип эле мына жалпы баягы жаман аты болгон, жаман сөз болсо дагы эле баягы федерациянын аты көп аталып калып атат. Баягы бир уйдун мүйүзү ооруса канчаныкы зыркырайт дегендей, баягы жоопту биз болуп калып атабыз да, биз жоопкерчиликти алып атабыз. Албетте биз ошон үчүн ролубузду ошого коюлган. Анан негизи бул эми чоң мекеме болуп атпайбы? Бизде 740,000 мүчөбүз бар.
Түшүнүктү кечирип коюңуз азыр. Угармандан суроо бар экен. Угуп алсак.
Алло.
Саламатсызбы?
Саламатсыңар, Нара Дауталиева.
Саламатсызбы, Нара?
Мен ошо комиссияга суроодо и сунушта бул жакшы. Эң биринчи канча 30 жыл болду ушу профсоюздарды элдери айтып атат, бир ошо профсоюздун жарандарына бир жардам жок. Анан суроодо комиссияга жана билим берүү профсоюзду жакшы карап, мына токмокто барып келген бир комиссия менен, анан Наматов деген бала ошого иш козголуп, ал мугалимдерин акча чогултуп, билесиңер, счетный палатага дагы шайланып, мен токтогулов аксакалга айтсам эметпейт да, ошо жерлерде мына айтып атпайсыңарбы, 160 сом почти токтогулов алат, кайсы акчадан алат, ошону чоң иликте бизде да материалдар бар, ошо депутатский комиссия кантип алып келип ошодо үн кошобуз деп да биз турабыз. Ошо жергиликтүү мугалимдерден звонить этип атат да. Рахмат, Анара Дауталиева.
Рахмат. Талдым мырза, бул сиз жооп берет окшойсуз э?
Сөзсүз. Кайрылуулар миңдеп келип атат бүгүн негизинен ушу саламат сактоо министри өкүлдөрү жана билим берүүдөгү өкүлдөр. Бүгүн биз мындай анализ кылып чыктык да, ушу 160,000 айлык алган тармакта сөзсүз баягы каржы маселеси өтө чоң. Анан ушул эле билим берүү тармагында, мисалы мурдагы Юр академия, азыр юридический университет дейт, ушул тармактан Токтогулов башкарган тармактан өзүн баш тартып коюптур. Которуудан анан өздөрүнүн профсоюзун түзүптүр. Бүгүнкү күндө биз анализ кылып сурамдыласак, ошол юридикалык университет бүгүнкү күндө баардык 400 коллективинде 400 киши иштейт экен, ошонун баарынын үй бүлөсү менен баягы ден соолугун чыңдоодо, эс алтырууда баарына толук түрдө камсыз кылат экен да, ошол эс алууда путевка менен
мобилдик бир путевка,
андан сырткары коллективди да баягы жумушчулардын укугун колдоодо, ошол айлык маянасын салыштырсаңыздар башка университеттер менен өтө эле бийик экен. Анан жашоо шарттары дагы барып ушул ачык катары биз айтсак, анан алардыкы да бийик экен. Ошол эле башка университеттерди алсаң андай маселе жок. Анан ушул билим берүү тармагын айтып атам да, бир районго эле биз чалып ошол маалымат алдык, канча мугалим бар десек 1267 мугалим иштейт экен район боюнча. 2018 жылы канча адамга ошо биз бир жагын эле алдык да, путевка берилди, ошо үй бүлөсү менен эс алып келгенге десек 64 гана мугалимге берилди. 1267 болгону 64. Юр академия университетте толук камдуу камсыз кылып берип турат. Алар ошо федерацияга акчасын которбой эле өздөрү федерация ачып ошол акчасын 1%. Андан сырткары ошо Кумтор боюнча дагы маселе бар. Кумторда дагы 800 жумушчуну бөлүп чыгыптыр, бир балдар келди. 800 киши мурда биз акча 8 миллиондой которуп турчубуз, а бизге эч кандай жеңилдиктер же ошол федерация тармак тарабынан бизге колдоо болгон эмес эле дейт. Биз өзүбүз түздүк, ачык айкын кылдык, баардыгын кылып атабыз дейт. Ошо бир жылда биз 800 мүчөбүзгө 1300 ашык путевка бердик дейт. Үй бүлөсү менен кадимкидей эс алдырып, андан сырткары ооруп калса же үйүндө бир жамандык болуп калса 50,000-100,000 сомго чейин бир жолу төлөп ушундай акчаларды кылып атабыз дейт да. Буга чейин мындай иштер болгон эмес деп. Значит, биз ойлоп атабыз, ал жерде каржы маселеси да ачык айкындык жок. Каржы маселесинде мына айлыктарды көрүп туруп эле, бул айлык эле ошончо болсо, значит, булар эч ким текшере албаса, буларды эч ким отчет бербесе эч кимге, сөзсүз бул жерде баягы акча пайдаланууда да бир топ маселелер бар. Биз ошон үчүн укук коргоо органдарына баарына тапшырманы берип, депутаттык комиссия өз көзөмөлүнө алабыз. Себеби буга чейин ички иштер министринде дагы 87 кылмыш иш козголуптур. Финансовый полицияда 10 кылмыш иши. Бирок тилекке каршы баары акырына чыккан эмес да. Эмне себеп менен чыккан эмес? Укук коргоо органдарга да жана сотторго да биз маселени коебуз. Себеби президентибиз мына акыркы совбезде жыйынында катуу айтты коррупция менен күрөшүүдө. Депутаттык комиссияда биз ойлойм ушул иштер боюнча биз аягына чейин барышыбыз керек. Элге айкындыкты айтышыбыз керек. Анан эжекем айтты, биз каяктан, биз ошо жогорку кеңешке келсеңиздер, менин фамилиямды айтсаңыздар, сөзсүз биз баардык жанагындай маселелериңиздерди ачык айкын көтөрүп ошону аягына чейин чыгарып бергенге биз макулбуз. Анан жанагы соттолду, кылмыш иши жумуштан алынды, кайра ошол эле бир 20 тармактын башчылары ошо каалаган өзүгө жакын адамдарды коюп эткен, ошо профсоюздун райондордо, областтык деңгээлде баягы акча бөлүштүрүү маселесинде да, баягы путевкада жана башка жеңилдиктерде да ошо жакын адамдарга гана кызмат кылып калыптыр булар. А бирок көпчүлүк мугалимдер профсоюзу эмне экенин билбегендер бар. Бир эжекем айтты, 50 жыл иштедим, 50 жыл мен 1% ошо акчамды которуп жүрдүм, мен бир жолу дагы профсоюздун мисалы ошол жумушун колдонгон жокмун жана бир дагы мен эс алууга барган жокмун деп баягы түз эфирден бизге кайрылды. Ушундайлар толтура миңдеп деп айтсак болот.
Эс алууга келсек, биз жайында дагы атайын иликтөө чыгарган элек, аябай көп баарысын батыргалаган жокпуз. Ошол профсоюздун карамагына кирген мүлктөр талкаланып жок болуп бара жатыптыр да. Анан бул жакта депутаттар да айтып атышыптыр, бул жерде атайын эле банкрот кылып анан аны бөлүп сатуу схемасы бар депчи. Бул чынбы?
Эми атайын банкрот кылуу деген албетте эми бүгүнкү күнү мына биз жетекчиликте турабыз. Мисалы үчүн бир киши келип эле ал мүлктү сатып же жок кылып ийгенге анын андай укугу да жок. Бизде бүт коллегиалдуу түрдө чечилет. Бизде мисалы үчүн жетекчи келип эле аны сатып ийсе эле эртеңки күнү мына коомчулук өзү деле күйөө болуп атат, сразу эле арызданып аны ордуна коет да. Анан эми негизинен жалпы бул системаны карап көрсөк, жана санаторно курортно оздоровление боюнча биздеги азыр бүгүнкү күндө мына 6 санаторий курорт, 2 дом отдыха, анан 2 пансионат атабыз, ушул федерациянын балансында турган. Чындыгында баягы 90-жылдары ушул жана эгемендикти алгандан кийин ошол ВЦСПС официалдуу түрдө ушул Федерация профсоюз Кыргызстана ушул мураскер деп бизге расмий түрдө Москва өткөрүп берген. Ошону биз бүгүнкү күндө ошол жанагыл профсоюздар жөнүндө мыйзамдын негизинде бүгүнкү күндө сактап калдык деп мен айта алам. А экинчиси кандай деңгээлде сактап калдык? Анткени мына баарыбыз эле көрүп атабыз, министрлик, ведомство же башка жакта турган мындай объекттин баары эле уже приватизация болуп кеткен, ооганда билесиңер э. Профсоюздуку сакталып турат, эми албетте кемчиликтер бар.
Эми сакталганда дагы талкаланып турат атпайбы
дегенсиз? Жок, талкаланган деп эми биз
эс алганга мүмкүн эмес.
Жок, таптакыр эле талкаланып калды деп айткандан алысмын. Иштеп аткандары да бар, жакшы иштеп аткандар деле бар. Эми арасында мисалы үчүн жана климатына жараша мына ал иликтөөнү биз деле көрдүк. Мына алыскы жерлердеги биздин объектилерде действительно ушундай кемчиликтер болуп атат. Анткени алар өзү сезондук эле иштей тургандар. Жылдан жылга мына сезон устаз айтат. Анан баягы союз учурунда булар баягы салынганда бир мындай эффективдүүлүгүн карамбай эле салынып аябай чоң мына громоздкий кылып салынып калган нерселер бар да, анын баарын реконструкция кылыш үчүн мисалы үчүн айланып келип эле баягы акча каражатына такалып калып атабыз да. Бир инвестиция тартайын десең инвесторлор келсе эле алар айтат экен, а бизге эмне бересиң депчи. Анда бизге же жер бер, же жарымын бизге менчик өткөрүп бер депчи. Эми андай кадамга барайын десең дагы мына профсоюздар анда сатып ийди же жок кылып ийди деп андай жаманатты болбой эле деп биз азыр өз күчүбүз менен кармап келе жатабыз. Мисалы үчүн чындыгында 90-жылдары баягы башаламандык болгондо мыйзамсыз менчикке чыгып кеткен объектилер бар экен, биз деле азыр ошолор боюнча биз өзүбүз сотко берип, сот органдарынын эшигин каккылап калыстыкка жетпей жатабыз да. Ошол эле мисалы үчүн Бишкектеги жанагы чок ортодо турган 5 гектар баягы илгерки турбазаны билесиңер өрттөнүп кетип, кийин кайра ремонттоп баштап, ошол боюнча кандайдыр бир мыйзамсыз жолдор менен менчикке чыгып кеттир. Мына мен келген эле орун басар болуп 4 жыл болду, андан мурун эле башталып туруп ошо сот иштери бүтпөй атат. Бүгүнкү күндө биз ошол Бишкектин чак ортосунда турган 5 гектар жерден айрылып калганбыз да, бирок соттошуп атабыз. Сот менен улам бир жагын жеңсек, экинчи тарабы чыга берет экен. Ушундай кемчиликтер бар, анан ошол кемчиликтер элдин көзүнө мына профсоюз иштете албай атат, талкаланып калды, бүлүк салынып калды деп ушундай бир бизге бир жаман жагынан ушундай көрүнүштөр болуп калып атат да.
Анда бул абалдан чыгыш үчүн ошол профсоюздун аброюн көтөрүш үчүн да кандайдыр бир маалыматтык компания жүрүшү керек го, Табалды мырза, туурабы? Бир маалымат таба албайбыз да чындыгында.
Сөзсүз бул жерде реформа керек, жаңы көз караш менен иштеш керек, себеби жашоо маңызы өзгөрүп атат да күндөн күнгө.
Ал тургай кесиптер өзгөрүп атат.
Инновациялык мына маалымат каражаттары, себеби жанагы эми биз аксакалдарды өтө сыйлайбыз. Эми 80-деги кишини мен ойлойм, мындай прогресске азыр кыла албайт да, андай жумуштарды реформага бара албайт. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ачык айкын жанагы курултайы болгондо деп айтабыз, ошол жерде элдин баарын чакырып, тармактын мүчөлөрүн баарын чакырып, делегаттарды жакшы чакырып, ачык кылып, элдин алдында отчетун берип, анан бир тармактын комитеттин төрагаларын шайлаганда алардын программасын угуп, мисалы эле ошол Жалал Абад курорту боюнча эмне жумуштарды кылат азыркы 5 жылда, болбосо бул тармак эмне боюнча эмне маселелерди көтөрөт, жогорку кеңешке эмне мыйзамдарды бизге алып кирет, мына ушул коргоодо же жашоо шартыны жакшыртууда. Тилекке каршы андай маселе жок. Өздөрү 12-11 жылы ошол реформа кылабыз деп мыйзамды алып кирген, а ушуну биз азыр жогорку кеңеш алып турсак так каршы болуп митингдерди уюштуруп өздөрү бул. А так 11-жылына өздөрү профсоюз ушул эле тармактын төрагалары өздөрү алып кирген. А биз ошону колдоп берейик деп азыр алып турсак президенттен баштап кайрылбаган жерлери калбады да, элди туура эмес багытка бурган жагы бар да. Ошон үчүн баягы булардын 21-статьясы да так көрүлгөн, мүлктү сатууга буларга тыюу салынган да. А бирок бүгүнкү күндө жүздөгөн жанагы мүлктөрү же жер участоктору сатылып кеткен фактылар бизге түштү.
Тизмелер турат,
тизмелер баары бар. Биз жанагы турбаза боюнча да, башка маселелер боюнча ошол эле мисалы үчүн саякат гостиницасы бүгүн кандай, эмне себептен кытайларга бүгүн ошол берилип кеткен, достук гостиница, ири долбоорлу Чолпон Ата курорту бар, андан башка буларда эми мурунку муундан союздан калган белек десек болот да. Ошону эмне себептен биздин муундарга жакшы өткөзүп бербей же муундарга калтырып бербей, биздин өзүбүздүн баягы кызыкчылыгыбызды бийик коюп, ушул эмне себептен ошол мүлктөр сатылып кетти же кандайдыр бир иштер жолдор менен бурмаланып бирөөлөргө өтүп кетти десек болот да. Ошон үчүн биз укук коргоо органдарынан азыр баарынан талап кылып атабыз, кайрадан ошол иштерди жандандырып, ошол иликтөө иштерин, сотторду дагы биз коомчулукка ачык айтабыз, кандай соттор чечим кабыл алганы боюнча мен ойлойм депутаттык комиссия бул боюнча биз аягына чыгабыз.
Жээнбек мырза, ушул депутаттык комиссиянын ишине деги эле мыйзам долбоорунун өзгөрүүсүнөн да каршы чыгуулар силердин федерацияда эмне себептен улам болуп атат, же укугубузду тепсеп атат булар деп атасыңарбы? Эмне себептен каршы чыгып эле баягы улам эле ар кандай акцияларды уюштуруп атышат?
Эми мыйзам долбоорундагы негизги каршылыктар башында эле Талды көпүш айтканда, биз өзүбүз кайрылганда ошол мыйзамдарыбыз эскирип кетиптир, эч кандай өзгөрүү боло экен деген вариантты биз бергенбиз. 98-жылкы депутаттарга биз кайрылып берген экенбиз, бирок эч каралбай калыптыр. Анда мен деле бул орун басар болуштур. Азыркы мыйзам долбоорунда чындыгында биз ошо 1-2-3 нормалары ушул тиги эл аралык жанагы эмгек уюмунун конвенцияларына карама каршы келет деп ушул бизге чектөө коюлуп калып атат деп биздин ошо профсоюз уюмдун мүчөлөрү биригип ушундай акцияларга чыккан. Анткени мисалы үчүн ошол эле жана жаш чектөөнү бул адам укугунун чектелишине алып келет деген ойдо.
Эйджизм деген бар.
Мисалы үчүн 65 жаш чектеп, бизде коомдук уюм болсо, коомдук уюмдун жетекчисин ал эл өзү шайлайт, кандай жашта болсо дагы бул чектеп коюу, бул ошол жана нормага карама каршы келет деген ушундай бир 3-4 одоно түрдө бузууларга каршы, мисалы үчүн биз өзүбүз аны жазуу түрүндө да берип, элдер ошо митингге чыгып өз оюн билдирген да. Ал эми депутаттык комиссиянын ишине биз эч кандай мисалы үчүн карама каршы келген жокпуз. Анткени бул жерде депутаттык комиссияда Кыргызстандын жашаган жарандар келип арыз менен кайрылып конкреттүү фактыларды берип атат. Ал биз фактыларды тактап териштирип чындыкка жетели деген биздин дагы оюбуз бар да. Чогуу эле иштейли, карайлы, чындыгында мыйзам бузуу болсо, чындыгында ошондо кандайдыр бир жарандын укугун тебелеп профсоюз же ошол профсоюздун жетекчиси бир мыйзам бузууга барган болсо аны биз деле карайлы деп атабыз жалпы жондончу. Бирок мына көп учурда ушул туура эмес жака бурулуп кетпесин эле деген ой болуп атат да, баягы пайдаланып кетпесин, ушул эле депутаттык комиссияны пайдаланып кетип мына 3-4 күндөн бери профсоюзга жалпы мындай жалпы бир караңгы түн келип эле бир көө жабылгандай болуп атабыз да. Мисалы үчүн жанагы эле бир 400 000 алат экен деген бир факты чыгып кетти эле, мына жалпы профсоюздук өзүбүз мына мен айткан жана биздин эле аппараттын сотрудниктери ай мен 12-13 000 айлык алып, мына ушу Бишкекте бир батирде турам, анан азыр бассам турсам сен профсоюздо иштейсиң деп ушундай жаман атты болуп атам деген укту. Сиз айткандай ушул компания кылыш керек болот.
Кечип коюңуз, биздин радио эфирибиздин убактысы аяктап калды. Урматтуу угарман, биз бүгүн кесиптик кошуун бирликтер жөнүндө мыйзамдын аткарылышын иликтөө боюнча депутаттык комиссиянын иши тууралуу сөз кылдык. Ошондой эле профсоюздун ишин дагы талкууладык. Талкууга депутат Табылды Телаев жана кесиптик кошуун бирлиги федерациясынын төрага орун басары Жээнбек Осмоналиев катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Талкуубуз азыр YouTube менен Facebook каналыбызда да уланат. Саламатта туруңуз.